ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ናብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ናብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሓሙስ 14-28 ኣብ ኢትዮጵያ 24-15 ኣብ ኤርትራ ከመዮም ሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ ሰል ዝጀመርናዮን ኣብ ሃገራ ዕርቂ ዘማእኸለን ዝዝክልቲ ኤርትራውያን ክንቅፅሎ ኢና። ሙዚቃ ንርኢትኹም እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰለስተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፂሉ ዘሎ ኩነታት ሙሉዕን ዓሚቕን ምርመራ ክግበር ንሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘየዳግም ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ነቲ ከባቢ ዝህውኹ ክንወስድ ኢና ዝበልዎ ናይ ሓይሊ ቀራርባ ንዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ሻቅሎ ተፈጢሩላሎ። መሪሕነት ኢትዮጵያ ቀጻሊ ጥፋኣት ህወት ንምግታእ ንመርሆታት ዲሞክራሲ ብምኽባር ናይ ቁም ነገር ልዝብ ክገብር ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬት ኤልሶን፣ ቤቲ መኮለምን ቶም ኤመርን ዝኸተምሉ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ዓሚ ኣብ ዝተካየደ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሓያለ ኦሮሞ ተትመይቶም ኣማእት ከዓ ተኣሲሮም እዮም። ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ድሮ ብመንግስቲ ዝተገልፀ 5 ግን ነቲ ጉዳይ ቅርበት ብዘለዎም ዝተሓበረና ከዓ ብውሕዱ 75 ሰባት መይቶም ኣለው ኢሎም። እቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ዞባዊ ጉዳያት ዘለዎን ናይ ነዊሕ ግዜ ውፅኢታዊ ዝምድናን ሽርክና ንጠቂሶም በዚ እውን ንኢትዮጵያ በብዓመቱ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንክትግበር ኣብ ምግባር እውን ክውዕል ኣለዎ ኢሎም። መሻርክትና ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታቶም እናገሃሱ ገፅና ናብ ካልእ ከነዝውር ኣይንክእልን ዝበሉቶም ሰለስተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝግበር ምርመራ ንሕጊ ዝጠሓሰ ኮይኑ እንተተረኪቡ ግቡእ ስጉምቲ ብምውሳድ ምላሽ ክወሃቦ ንሓትት ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ተወላዶ ኦሮሞ ኣሜሪካውያን ኣብ ዝነብሩላ ክፍለ ግዝኣት ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣባል ቤት ምክሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣብዲ ዋርሰመ ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ቀረባ ዝተፈጥረ ህውከትን ዘጋጠመ ሞትን ብረት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ሰላማውያን ሰባት ኣዝየ ተሻቂለ ኣለኹ ክብሉ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም። ብሞት ሰላማውያን ሰባት ኣዝየ የተጨኒቐ ንስድራ ግዳያት ከዓ ፅንዓት ሃብኩም ምብል ዝበሉ ኣባል ቤት ምክሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኣብ ጎኒ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሚኒያፖሊስ ጠጠው ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝያዳ ሓይሊ ምጥቃሙ ጠጠው ከብል እፅውዕ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ብዝተፈጥረ ህውከት ብዝተተሓሓዘ ሰባት ብቐፃሊ ይእሰሩ ኣለው። ዛግድ ልዕሊ 3500 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው ክብሉ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝተኣስሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ምክትል ፀሓፊት ፓርቲ ሎሚ ተኣሲሮም ኣለው ዝበሉ ኣቶ በቀለ ነጋ ኣስዒቦም
ካሁን ከ3500 የሚበልጡ ሰዎች በቁጥጥር ስር ናቸው። እነኚህም ከምዕራብ ሸዋ ጀምሮ እስከ ወለጋ እስከ ደምቢዶሎ
ሳብ ሕዚ ካብ 3500 ዝበዝሑ ሰባት ተታሒዞም ኣለው። ካብ ምዕራብ ሸዋ ጀሚሩ ክሳብ ወለጋ ደምቢዶሎ፣ ኣብ ኣርሲ ኣከባቢ ኢልባቡር፣ መብዛሕትኦም ከዓ ኣብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ተወዳደርቲ፣ ተዓዘብቲ፣ ተሳተፍቲ፣ ደገፍቲ ዝነበሩ እዮም። ዝሞቱ ሰባት ድሮ ልዕሊ 80 በፂሐሎ ልዕሊ 300 ከዓ ዝኣተውዎ ዘይተፈልጡ እዮም።
እቶም ሃለውቶም ዘይፍለጡ ዝበልዎም ሰባት ለይቲ ለይቲ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይወስድዎም፣ ኣበይ ከም ዘእተዎም ዘይንፈልጦም ኢና ዘይንፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ክብሉ ኣቶ በቀለ ነጋ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምትን ዝተፈፀሙ ቅትለትን ንምውጋዝ ብዝብል ንሰንበት ዝተፀውዐ ተቃውሞ ሰልፊ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ መድረክ ኣፍሊጡ። ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰንበት ክካየድ ዝተሓስበ ተቃውሞ ሰልፊ ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍልጦ ከምዘይሃበ ኣባላት ኣመራርሓ መድረክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተቃውሞ ሰልፊ ኣፍልጦ ክህቦም ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ዛሃቦም ምላሽ ዝበልዎ እውን ብንባብ ኣንቢቦም እቲ ዝተሓተ ቦታ ብሰንኪ ልምዓት ናይ ትራፊክ ምፅባብ ዓበይቲ መንግስታዊ ትካላትን ሓያለ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ስለ ዝርከቦ ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ ኩነታት ኣፍልጦ ንምሃብ ንፅገም ምዃንና እናፍለጥና ኣብ ካልእ ግዜ ንዝቐርብ ሕቶ ኣፍልጦ ከም ንህብ ንገልፅ ዝብል ምዃኑ እውን ገሊፆም ግን እዚ ዘእምን ምክንያት ኣይኮነ ንብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ
ኢለትሮም ይጉድ መረት ትምህርትን ብማይኖርበት ግዜ
ሰንበጢና መረፅና ትምህርቲ ኣብ ዘይለሉ ግዜ ዝጠቐስዎም ናይ ልምዓት ምክንያታት ብዕለተ ሰንበት ዝኾነ ስራሕ ልምዓት የለን መንገድታት ተሰሪሑ ተወዲኡ እዩ ካብ 4 ኪሎ ፒያሳ ናብኡ ዝኸይድ ተግባር ህንፀት የለን
ግን እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባርን ንዘይምግባርን ገና ከምዘይወሰኑ እዮም ፕሮፌሰር በየነ ገሊፆም ብማሓውራት ዜና ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞ ምግላፅ እናተኸኣለ ይብሉ ግን ብሰላማዊ መንገዲ ክንገብር እንተበልና ከዓ የኣብዩና ዝበሉ ከዓ ኣባል ኣመራርሓ መድረክ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም እስክንድር ፍሬው ምላሽ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዑ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሙቕነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጅቡቲ ዝተፈፀመ ተግባር ህውከት ኣውጊዛ ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ተቃውሞ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዓ ተሓለቕቲ ተቃውሞ ጅቡቲ ከም ዝብልዎ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ኣኼባ ብሰኑይ ተኽሱ ከፊቶም 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ገሊፆም እዮም ተማልማሲኡ ዝወፀ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ጅቡቲ ናይ ምዝራብ ሓሳብካ ምግላፅ ብሰላም ናይ ምእካብን ናይ ዜጋታቱ መሰል ከኽብር ፀዊዑ ኣሎ መንግስቲ ቀፃሊ ህውከት ንምግታ ኣብ ፅምዶ ከኣቱን ኣብ 2016 ዓ.ም ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰላማውን ግልፁነትን ምዃኑ ንምርግጋፅ ልዝባት ክቕፅልን እውን ፀዊዑ ኣሎ መንግስቲ ጅቡቲ ሓይልታት ፀጥታ ተኽሱ ዝኸፈቱ ሓደ ካብ መንጎቶም ሰባት ምስ ሰጥቅዖ ምዃኑ ገሊፅ እዩ ኣብ መወዳእታ መንግስታት ሶማልን ብሩናይን በዓላት ልደትን ሓዱሽ ዓመት ኤውሮጳውያንን ከየኽብራ ኣጊደን ዝብል ፀብጻብ እዩ ሰበስልጣን ሶማል በዓላት ክርስትማስ ሓዱሽ ዓመትን ኣንጻር እስላማዊ ባህሊ እዩ መጥቃዕትታት ክዕድም ይኽእል እዩ እውን ክብሉ ገሊፆም እዮም ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ግን መንግስቲ ሶማል በዓላት ከይበዓል ከምዘይከልከለ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ ዜና በዝ ተፈፂሙ
ይቕንልና ንንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከም እውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይል ሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ምውዳእ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ንኩሎም ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ኤርትራ ናብ ሓደ ንምምፃእ ዝዓለመ ሓደ ጉባኤ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቐረበ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ሳድክ ኣመኻሪ ሰላምን ልምዓትን ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀልን ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ሓሳቦም ክህቡ ዓዲምናዮም ኣለና ዝሓለፈ ሰሉስ ቀዳም ቀዳማይ ክፋል ቅሪብና ነርና ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ናብ ተወልደ
ሕጂ ንኣብነት ገለ ምሁራት ሕጂ ስኻትኩም ምሁራት ስለ ዝኾንኩም ብዛዕባ ምሁራት ጥራይ ክዛረብ ንመንግስቲ ኣብ ምስጣን ይውዕሉ ገሊኦም ከዓ ኣብ ምኩሓሓል ኣበይ ኣሎ እቲ ሚዛን ሚዛናዊ ንምዃን እንታይ እዩ ዝወስድ
እወ እንታይ መሲልካ ኣብዚ ተወልደ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እውን እቲ ምሁር ወይ እቲ ኢንቴሊጀንሳ ዝበሃል ሲ ኣካል እቲ ሕብረተሰብ ምዃኑ ኣይተርፉን ብዝኾነ ምክንያታት ፀግዕታት ክሕስ ድማ ባህርያዊ እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ሕጂ እቲ ኣውራ ዝበልካያ ዘረባ ሲ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ናይ ምትፍንና ንሃልዩ ሲ መን ይኸተዓርቕ ዝኽእል ዝብል ኣሎ ሕጂ ክልተ ነገራት ኣሎ ሓደ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልትዩ እቲ ተቃዋሚ ከላይ እቲ መንግስትን ኣብ ሓደ ዓይነት ናይ ስቴልሜት ወይ ደው ምባል ኩነታት ክንስጉመሉ ዘይንኽእል እንታይ ደኣ ንታሕቲ ጥራሕ ንኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እንድሕር ናይ ብሓቂ ሃገራውያን እንድሕር ኮይኖም ነቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ኮነ እቲ ተቃዋሚ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገርን እንድሕር ዝሓሉ ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ዘይፈተንዎ ሜላ እንታይ ኣዝያ እታ ዘተን ዕርቅን ስጋብ ሕጂ ስለ ዘይተፈተነት እሳ ንክትፍተን ብዕትበት ድማ ክትተሓዝ እሳ ድማ ከም እንኮ ኣማራፂ ተወሲዳ ዝኾነ ኩን ዓቕምና ፖለቲካዊ ጸጋታትና ሆነ ዋላ ማህበራዊ ጸጋታትና ናብኡ አቅኒዑ ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ብዛዕቡ ጥራሕ ክንዛረብ ንዑኡ ድማ ቦታ ክንትከኣሉ ክንክእል ኣለና። ሕጂ ከምዚ ኩነታት እቲ ቋንቋ ምትፍንናን ኣካል ናይቲ ዘሎ ግጭት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ልዕሊ ጎቦ ደይብካ ትጻረፍ ኣባይታን ኣብ ጣውላን ኮንካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልካ ሰምዖ ነቲ ሓደ ንስኻ ድማ ክንክትስማዕ ባይታታት ክትፍጥር ክትክእል ኣለካ። ምክንያቱ እንድሕር ከምዚ ዘለናዮ ንብዙሕ ዓመታት ተጓዒዝናዮ ስለ ዝኮና መመሊሱ እቲ ሳዕቤናቱ ከይድ ስለ ዘሎ እቲ በሊሕ ንሃገር ሓልየ ንህዝቢ ሓልየ ዝብል ሓድሽ ዝኮነ ኣረኣያ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ። እዚኣ ድማ ክትፍጠር ትኽእል ቀዳማይ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት መርሚርካ ክትርድኦ ኣገዳሲ ኸውን፣ ካልኣይ ድማ ዝተፈላለዩ ባእታታት በዚ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምትታት ጉድለታቱ ብዘይገድስ ኣብ መስርሕ እውን ክመሓየሽ ከም ዝኽእል እንዳኣመንካ ኣብቲ ጉዕዞቲ ኢድካ ንኽተበርክት ኣገዳሲ መስለኒ።
ዶክተር ዓወት
እወ ኣብዛ ዶክተር ኣዳነ ፅቡቅ ገይሩ እንዲዩ ኣቕሪብዋ ዘሎ ንእሽተይ ጥራሕ ክውስኽ እዚ ዝበልካዮ ልክዕ እዩ። ገሌና ምሁራት ነቲ ስርዓት ኣብ መኮሓል ገሌና ከዓ ነቲ ስርዓት ኣብ ስልጣን ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነ ንኩላይቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ንገሊኦም መኮሓልን ንገሊኦም ኣብ ስልጣንን ኔርና ወይ ኣለና። እዚ ከዓ ከምዚ ዶክተር ኣዳን ኣቀዲሙ ዝበሎ ሓደ ነፀብራቅ ናይቲ ዘለናዮ ሃዋህዩ እየ ዝብል እቲ ፅቡቅ ኣንፈት ዝረኣየኒ ግን ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት እቲ ምሁር ኣካል እውን ንዚ ነገር እንዳበሰለሉ ይመፅእ ኣሎ። ምክንያቱ ዝተፈላለየ ውፅኢት ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ደሊኻ እቲ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ደጋጊምካ ትገብሮ እንተኾንካ ፍሉይ ውፅኢት ክትረክብ ከምዘይትኽእል ይርድኦ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻቱ ብዝተፈላለየ መንገድታቱ ኩሉ ምሁር ሕጂ ቀስ እንዳበለ ይዛረብ ኣሎ። ኦኬ ከመይ ጌርካ ይሕሸና ሕራይ መን እዮም ክዕረቁ ዘለዎም እንዳበለ ክዛረብ ይጅምር ኣሎ። እኹል ኣይኮነን ክስራሓሉ ዘለዎ ሲሪየስ ስራሕ እዩ ተጀሚሩ ኣሎ። መወዳእቱ ማዓስ ኣይፈለጥኩም ግን ክንቅፅሎ ዘለና ነገር እዩ።
ሕራይ
ተወልዳ ሓንሳ ደብያ ኣንሽተይ ክህበካ
ሕራይ
ዕርቂ ክትብል ከለካ ሲ ከምዚ ነቲ ዝበደለ ሲ ካብ ሕጂ ይቕረ ኢልካስ ውሕስና ትህቦ ኮይኑ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። እንድሕር ፅቡቅ ጌራ ተረዲያህና ኮይናስ ዶክተር ዓወት ድበላ ሲ ባይታ ምፍጣር ባይታ ምፍጣር እቲ ገበናት ተራእዩ እቲ ይቕረ ዝበሃለሉ ኩነታት ይቕረ ዝበሃል እቲ ብናይ ገበናዊ ዓይኒ ዝጥመት ድማ ብገበናዊ ዓይኒ ተጠሚቱ በተና ዘለዋ ናይ ፍትሒ ትካላት ዝምስረታን ፍትሒ ኣካላት ብኡ ይተሓዝ። ግን ነዚ ኩነታት እዚ ክንፈጥር ሕጂ ክንላዘብ ክንክእል ኣለና እዩ እቲ ክስታይ። ካብ ሕጂ ክስቶ ገበነኛ እዩ ክስቶ ገበነኛ ኣይኮነን ኢሉ ክውስን ዝኽእል ባእታ ስጋብ ሕጂ የለን ወይ ከምኡ ዝተዋህቦ ስልጣን ብህዝቢ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ስለዘየለ ኣብ ከምኡ ዘረባ ክእተብሉን ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ ዕርቂ ክትዛርብ ከለካ እዚኣ ስለ ትብል ክትበርህ ክትክእል ኣለዋ። እቶም ኣተዓረቕቲ ወይ እቶም ዘሰላስሉ ዘለዉ ነዚ ናይ ዕርቂ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ኮነ እዚ ዓይነት እዚ ስልጣን የብሎምን። ስለዚ ብከምኡ ክንርዳእና ኣገዳሲት እያ ትመስለኒ።
ሕራይ ወላ ብኣኻ ክንውድእ ዶክተር ኣዳነ ሓደ ሓሳብ ኣሕሲብካኒ መጨረሽታ ዘሎ እዋናዊ ዜናታት ኤርትራ ዝተሓሓዝ ምናልባት እዚ ናይ ኤሮፕያን ዩኒየን ወይ ሕብረት ኤውሮጳ ዘሰምዖ ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ልምዓታዊ ሓገዝ ኣሎ ንኤርትራ ከምኡ ለቂነ ዝቐነ ናይ በዓል ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣስመራ ክሳብ ማዕድን ቢሻ ምብፃሕን ኣብ ሰሙን እዚ ከዓ ናይ ጀርመን ጉጅለ ልኡክ ኣስመራ ምብፃሕ እዚ እንታይ ክብል ደሊአ እቲ መንግስቲ ብተወሰነ መልክዑ ነቲ ፅምዶ ኣይፈቱን እዩ ምስ ግዳማዊ ዓለም ክረኸብ ኣይዘልን እዩ ዝብል ንዑ ብመጠኑ ገለ ምላሽ ዝህበሉ ዘሎ ይመስል እሞ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ክረኣይ ከሎ ንስኻትኩም ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ሕጂ ስኻብቲ ናይ ሳድቅ ከባቢ ኣለካ ምስ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣህጉራውያን ሰባት ትራኸብ እንታይ ኣበርክቶ ትገብር?
እዋና ማለት እቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝፀንሐ ከም ንፈልጦ ናይ ሃገርና ተነፃልነት ካብ ዓለም ለኸ መጋበያታት ንሃገርና ወፂዕዋ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀቕጢ ናይ መእረምታ ፀቕጢ ኮነ ወይ ናይ ልዝብ መገድታት ክፍጠር ዕድል ኣይተገብርን። ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ተበግሶታት ምናልባት ሓደ ዓይነት መስኮታት ክኸፍት ይኽእል። ግን ክንርድኦ ዘለና እቲ ኤውሮጳዊ ማሕበር ኮነ ከምዚ ናይ ጀርመን ሚኒስተር ናይ ልምዓት በፂሕዎ ዘሎ እቲ ዑደት ዝግበር ዘሎ ወይ ተሓገዝ ዝወሃብ ዘሎ ነቲ ንኤርትራ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ናይ ምፍታሕ ዕላማ ቀዳምነት ዝሓዘ ዘይኮነሲ ነቲ ኤውሮጳውያን ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ስደት ሽግር ስለዝኾነ ሕጂ ከም ካልኣዊ ስለዝጥመት ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ቁሩብ ኣብኡ ተስፋ ይህብ እዩ ኢልካ ኣፀቢቕካ ክትዛረበሉ ኣሸጋሪ እዩ። ግን ከም መጀመሪ ጌጋ እዩ ክትብሎ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ ሞስኮታት ክኸፍት እውን ስለዝኽእል
ራይ ማ ወዲ ኢለ ነይረ ሞ ምናልባት ዶክተር ዓወት ናይ ግድን ትብሎ እንተለካ ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ።
ብዙሕ ካ ዶክተር ኣዳነ ብዙሕ ዝበሃል ኣይገደፈለይን ፅቡቅ ገይሩ እዩ ንኩሉ ሸፊንዎ ኣነ ካብዚ ዝበልካዮን ላዕሊ ክብሎ ኣይ ምክኣልኩን ሓንቲ ወል ክልተ ኣክቹሊ ክውስኸለን ዝደሊ እንታይ እዩ ንሕና ዕርቂ ክንብልን ከለና ብቐንዱ ነቶም ግዳያት ናይ ዝሓለፈ ጌጋታት ናይ ዝሓለፈን ሕጂ ዘሎን ጌጋታትና ጎሲና ዘይኮነ ንዓኣቶም ማእከል ብምግባር እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ተዋሳእቲ ጥራሕ ዕርቂ ክግበር ይኽእል። እዚ ኣብ 77 ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ኑሜሪን ሳዳቅ ኣልማህድን ተፈሪሙ ሱዳን ድሕሩ ኣበይ ከይዳ ዝንሪኦ ዘለና እዩ። ተመሳሳሊ ኣብ 99 ኣብ ዛንዚባር ድሕሪ ዝነበረ ምርጫ ሃገራዊ ዕርቂ ተባሂሎም ተፈራሪሞም ዛንዚባር ኣብዚ እዋን እዚ ተንጠልጢላ ኣላ ብተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ቅልውላ ኦጅቲ ዘድልየና ዘሎ ንሕና ኣብ መንጎቶም ፖለቲካውያን ተዋሳእቲ ዕርቂ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ዶክተር ኣዳና ዓንተ ጎይ ኣቐዲሙ ፀቢቑ ዝገለፆ ጥራሕ ንምድጋም ንምስማር ጥራሕ ዝደግሞ ዘለኹ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክህሉ ዘለዎ ንቲ ዓለባ ሕብረተሰብና ዳግም ዘበራብርን ዘሓይልን መስርሕ ኢና ንብል ዘለና። እዚ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ብጣዕሚ ኣሸጊሩና ዝፀንሐ ንዓና ከም ህዝቢ ከም ሃገር እቲ ሕሱም ተነፅሎ እዩ። እዚ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣውንታዊ ምዕባለ ኢለየ ዝርኦ ብወገናይ ሽሕ እኳ ከምዚ ዶክተር ኣረነ ዝበሎ ሽሕ እኳ እዚ ፅምዶ እዚ ብውሽጣውን ናይ ገዛ ርእሶም ረብሓታት ናይ ኣውሮጳውያን ወይ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተደስአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣውንታዊ ምዕባለይ ምክንያቱ ዓለም ለካዊ ዲፕሎማስያዊ ፅንዶ ናይ ሃገርና ሃናፅን ስለ ዝኾነ መን እቲ መንግስቲ ብዘየገድስ። እዚ ግን ንዓና ከም ኤርትራውያን ጉዳያትና ስለዘይፈትሓልና ብዲፕሎማስያዊ ደረጃ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ምስ ዓለም ፅምዶ ክገብር እንከሎ ንሕና ከዓ ምስ ሓድ ሕድና ውሽጣዊ ሽግራትና ቀዳምነት ጌርና ንምፍታሕ ምስ ሓድ ሕድና ፅምዶ ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ይብል። ይቀኒየለይ
ዶክተር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ከምኡ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ተኪኤ ብዙሕ ነመስግን ንርኢትኹም ኣብ ቀፃሊ የረክበና
ይቀኒየልና
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ኤልኒኞ ክስተት ኣብዚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣየር ከቢድ ተጽዕኖ ፈጢሩ ኣሎ። ናይ ሕርሻ ምህርቲ ክንክይ፣ ናብራ ክትንከፍን፣ ፀገም ውሕስነት ምግቢ ክብእስን ገይሩ እዩ። ኤልኒኖ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ክቕፅል እዩ። ኢትዮጵያ ዝተናውሐ ድርቅን ከቢድ ውሕጅን ከጋጥማ ስለ ዝኽእል ኩነታት እናሓመቐ ክኸይድ እዩ። ቅድም ክብል ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 2.9 ሚልዮን ክበጽሕ ተገሚቱ እንተነበረ እውን ክሳብ 11 ታሕሳስ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ግን እቲ ቁፅሪ 10.2 ሚልዮን በጺሑ ኣሎ። 5.8 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት እውን ጽሩይ ዝስተማ የድልዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበት ኣፍሊጣላ። ንምግቢ ማይን ጽሬትን ዝውዕል እዩ። በዚ ሓድሽ ሓገዝ ኣቢሉ ዩኤስኤአይዲ ስርዓት ህጹጽ ግብረ መልሲ ክሐይል እዩ። 11 ታሕሳስ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘድሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገልጽ ሰነድ ምስ ወፀ ዩናይትድ ስቴትስ ሽዑንሽዑ 116,460 ዝግመት ሜትሪክ ቶን ሓገዝ ምግቢ ብምሃብ ግብረ መልሲ ሂባላ። ዩኤስኤአይዲ 3.9 ሚልዮን ዝግመቱ ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ናይ ምግቢ ሓገዝ እናሃበት ትርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ዩኤስኤአይዲ ንፕሮግራም ሴፍትኔት በብዓመቱ ኣስታት 100 ሚልዮን ዶላር ኣብ ምውፋይ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጽረት ምግቢ ዘለዎም 18 ሚሊዮን ሰባት ኣብቲ ፕሮግራም ክሕቀፉ ገይሩ እዩ። ብዛዕባ ኤልኒኖን ጽልኡን ዝተመሓየሸ ክትትል ስለ ዘሎ ፕሮግራም ሴፍትነት ብምትእትታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምትንታንን ግብረ መልሲ ኣመሃብን ሕቱብ ጽምዶ ስለ ዝገብር ኢትዮጵያ ቅልውላው ንምቁፅጻር ሎሚ ዝሓሸ ብቕዓት ኣለዋ። ኢንቨስትመንት ዩኤስኤአይዲ ንብረት ሰባት ኣብ ምድሓንን ኣባታሓሕዛ ናይ ተፈጥሮ ጸጋታትን ሓዊሱ ኣብ ዳግመ ሕውየት ኢትዮጵያውያን ንጽዕንቶ ኤልኒኖ ክገጥሙን ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተመዝገበ ኣዝዩ ዝሓየለ ስለ ዝኾነ ህጹጽ ሓገዝ ኩሎም ለገስቲ የድሊ። ዩናይትድ ስቴትስ ብኤልኒኖ ኣዝዮም ንዝተሃሰዩ ሰባት ህጹጽ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ብቕልጡፍ ክሓውን ጻዕርታት ልምዓት ንምድጋፍን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ መሻርክትን ምስርሓ ክትቕጽለሉ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ንቐጽል ናብ ርእይቶኹም።
ሰ ካብ ለንደን ነቦና እግዚኣብሔር መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ቀፂለ ነቤ ሓድሽ ካብ ሰገነይቲ ሓርበኛ ኣቦና ወየበሉሉ ክብል ወየበሉ ነቲ እዮቤል ከብዕል ሸባሸብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ወየበሉ ወየበሉ ናይ ዘበና እከይ ዝሰዓረ ዳግማይ ዘመስከረ ሽጉ ወሊዑ ምባሰራ ዝሓኮረ ወየበሉ ወየበሉ ኢራቅ ኮይኑ ዝበልዎ ሽጉ ወሊዑ ዋይት ሃውስ ዝሓደረ ወስትሚንስተር ዝደበለ ፓሪስ ዝዓንደረ ኣብ ኩሉ ኣውሮፓ ዝመደረ ዳግማይ ከም ዝሓስቡ ዝገበረ ወየበሉ ወየበሉ ስጋ ኤርትራ ኢለን ዝመሓላት ዜታት ዘይዕፀፋት ዘሰማእታት ወየበሉ ነቲ ህዝቢ ምስ ደቁ ዘይተደናገሩ መሊሶም ዝሓጠሩ ወየበሉ ወየበሉ ይቐኒየለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኬንያ ሙስሊም ንክርስትያን ኣሕዋቶም ሓሊፎም ዘይመሃቦም ዝገበርዎ ከድነቕ ስለ ዝደለኹ እየ። እዚ ንኩሉ ዓለም ኣብነት እዩ። ስለዚ ነዞም ገበርቲ እከይ ከምኡ ገይሩ ከፍሽሎም ኩሉ ህዝቢ ዓለም በዚ ኣጋጣሚ ኣነስ ክፅውዕ ምደለኹ ይቐኒለይ ጎይቶም እዩ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ ርእቶ ዝህብ ተሻለ ዝበሃል ደስተኣየሉ ዘረንሸልየኢሉ ኢሉ ኣነ ሽመይ ቀይሮውን ኣይፈልጥን ሕጊግን ንመራሕቲ ወያነ ፅዋሕ ፅዋሕ ቃወምየ ምንም ዝኽልክለኒ የብሉን ካብ ምንኣሰ ጀሚሮም ሓሙሽተ ኣሕዋተይ ተሰውዮምሉ እዮም ክቃለስየ ክቃወምየ
መሬትና 400 ዝኾኑ ስዑዳውያን ብሌነራት ሸይጦም ህዝብና ፀገም ተውድቅዎ ኣለኹም ግደፉ እየ ዝብል ዘለኹም ኣይተፃረፍኩን። ስለዚ ከም መራሕታ ገድፈልካ ክእል እየ ፈለሊካ ክሓሎም ሰዓልማ እውን የብልካ ያን የለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ስውሕ መሬት ኣለዋ ግን ዘይተዓደሎ መራሕታ እዩ ኣፍሪካ መሕፈሪት ኮይና ኢሉ ተዛሪቡ ሞ ተጋጊኻ እቲ መፅሓፍ ገምጢልካ እያ ከንቢብካ እዮ ኢትዮጵያ ካብተን ቀልጢፈን ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብዓለም ትድነቕ ዓዲ እያ እምበር መሕፈሪት ኣይኮነትን። የግዳስ ብዛዕባ መዓልቲ መዓልቲ ፍቆዶ ባሕሪ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ፣ እቲ ፍቆዶ በረኻ ኩላለይቱ ዝሽየጥ ዘሎ መንእሰይ፣ እታ ሃገር ከም ዘላ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ዘላ ኤርትራ ዛረብ ይቀኒለ ዳሌለ ካብ ቴክሳስ ታንክ
ኣብዝሓለፍኩምዎ ናይ ትማሌ ኣቶ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ ኢሉ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዝዛረቦ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ እዩ ዝቦ ነሮም ብትማሊ ግን ዝተዛረቡ ቃላት ፅቡቅ ቃላት ኣይነበረ ምክንያቱ ባሕለንጊ ወያነ ተቐጢጦም ዝሰክብሉ እዮም ኢሉ ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ተቃወምቲ እዚ ብዘረባ ኣይኮነ ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ በትሪ ሓቂ የተቐትን እምበር ኣይስበርን እያ እዩ ዝበሃል። ኣብቲ ሓለፈ ዓመታት ነዛ ናይ ሰላም ደሴት ወይ ከ ናይ ኣፍሪቃ ብርሃን ዝኾነት ኤርትራ ብዙሕ ካብ ማዕከናት ዜና ከምኡውን ካብ ሕብራት መንግስትታት ጠበቕቲ መሰላት ደቂ ሰባት ኢና ባሃልቲ ብዙሕ ጠለሜታት ንሰምዐ ነርና ግና ኣብዚ ቅና እዚ ከምዚ ንትዘቦ ዘለና ማዕፁ እናክሕቅዑ ክሽርክነት ንዘለና ካ ይብሉ ኣለዉ እዚ ወዲ ሓንኩም የቐኒ የለይ
ንኩልኹም ኣብዚ መደብ ኣብ መደብ ርእቶ ሰማዕቲ ማለት እዩ ዝተሳተፍኩም ክብረት ይሃበልና። ካልኦት እውን ክትሳተፉ ነተባብዐኩም ቴሌፎንና 202205994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሐፉልና ክነቃልሐልኩም ኢና እሞ ደርፊ ክንጋብዘኩም ሰሎሞን የኩና ኣምላክ ለሚነ
ናብ መጠቃለሊ ዜና ክንሓልፍ ሰለስተ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፂሉ ዘሎ ኩነታት ሙሉእን ዓሚቑን ምርመራ ክግበር ንሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ፀዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘየዳግም ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ነቲ ከባቢ ዝህውኹ ክንወስድ ኢና ዝበልዎ ናይ ሓይሊ ቀራርባ ንዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ሻቅሎት ፈጢሩላሎ መሪሕነት ኢትዮጵያ ቀፃሊ ጥፍኣት ህወት ንምግታእ ንመርሆታት ዲሞክራሲ ብምኽባር ናይ ቁም ነገር ልዝብ ክገብር ንፀውዕ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ብዝተፈጥረ ህውከት ብዝተተሓሓዘ ሰባት ብቐፃሊ ይእሰሩ ኣለዉ። ዛጊድ ልዕሊ 3500 ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኦባማ ነቶም ኣብ ዙርያ ዓለም ነቲ ኣብ ዓብደዋርሕ ህዝበ ክርስትያን ኣዝዩ ዝለዓለ ዕለት በዓል ልደተ ክርስቶስን ንምብዓል ነፃነት ዘይብሎም ክብሪ ዝሃብሉ መግለፂ ኣውፅኦም። ፕረዚደንት ኦባማ ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንሶምን ቀዳሜይቲ እመቤት ሚሸል ኦባማን ነቶም ብሰንኪ ክትገልፆ ዘይከኣል ህውከትን ስደትን ካብ ጥንታዊ መንበሪኦም ክወፁ ዝተገብሩ ንሓስቦም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ሰማዕትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅዋሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ድሓን ሕደር።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.